Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен, урматтуу каарман. 13 апрель күнкү кезекте жарым саат уктурубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Өмүрбек Бабанов Москвадагы аэропорттон видео кайрылуу жасап, Кыргызстанга келбей калганын айтты.
Бүгүнкү күндө биздин Менитоз боюнча тынчтык майрам митингинде чоң провокациялар үчүнчү күчтөн дайындалып жатат деп.
Бишкекте билим фестивалы өтүүдө, ошондой эле Аржумал Сергек жашоо түрмөгүндө жуунуучу жана косметикалык каражаттарды туура тандоонун жолдору тууралуу сөз болот.
Биздин аялдар косметика же жууна турган каражатты сатып аларда кичинекей детальдарга көңүл буруп койсо жакшы болот эле. Ал үчүн атайын химиялык билимдин деле кереги жок.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Өмүрбек Бабанов, кечиресиздер. Бабанов Кыргызстанда бүгүн эмес, жакынкы күндөрү келерин айтты. Ал бул тууралуу 13 апрелде Москвадагы аэропорттон видео кайрылуу жасаган учурунда билдирди.
Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн силерден суранам. Бүгүнкү боло турган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буюрса, мен жакынкы күндөрү, Куда кааласа, мен сөзсүз түрдө келем.
Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылы президент шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, 2018-жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Апта башында өзүнүн НТС телеканалындагы маегинде өлкөгө кайтып келип саясий жашоого аралашарын айткан. Көп өтпөй Москва Бишкек каттамындагы учактын билетин да көрсөткөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Бабановго 2 кылмыш козголгон. Атайын кызмат, Бабанов Кыргызстанга кайтса, мыйзам боюнча жоопко тартыларын да билдирген. Өмүрбек Бабановду тосуп алууга арналган митингдер бүгүн болбойт. Бул тууралуу Республика партиясынын парламенттеги депутаты Кенжебек Бокоев Азаттыкка билдирди.
Бизге мынакей видео обращение аркылуу мынакей мени тосуп чыгам деген тарапташтардын баарынан суранып, токтотууну, чыкпоону суранды. Биз аны албетте кабыл алабыз, анткени биринчи орунда биз ынтымакта ойлошубуз керек, чогуу болушубуз керек да.
Өмүрбек Бабановдун тарапкерлери анын келишин кечирсе, анын тосуп алууга арнап атайын митингдерди Бишкек шаарында, Талас жана Нарын, Кара Кол шаарларында өткөрүүнү максат кылышкан. Бирок 12 апрелде Бишкек мэриясы Бабановдун тарапкерлерине аны тосуп алууга арналган тынч митингди эски аянтта өткөрүүгө уруксат бербей, Горький Гүлбаган сунуштаган. Талас жана Кара Кол шаарларынын жетекчиликтери болсо борбордук аянттарда өткөрүүгө уруксат бербей, шаардык стадион жана башка жайларда сунушташкан болчу. Бабановдун тарапкерлери муну бут тосуу деп билдиришкен. Кенжебек Бокоев да Бабановдун келишинен коркуп, аны тосуп алууга тынч митингдерге уруксат бербей койгону бийликтин тулганын көрсөттү деп эсептейт. Алмамбет Шыкмаматов Бабанов чечкинсиздик менен бийликке чоң упай жасап берди деген пикирде. Мындай пикирин Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Өмүрбек Бабанов миңдеген шайлоочуларын мекенге кайтып келем деп ишендирип коюп, келбей койгону аны саясий банкроттукка алып келди.
Бабанов эгерде жүзү жарык болсо, мыйзам астында күнөөсү жок болсо, Текебаевдей келип камалганына дагы кайрыл болуп, камакта болсо дагы тергөө аркылуу, сот аркылуу, адвокаттар аркылуу жанагы ага ишенип аткан 600 000 эл колдоп турмак да ошол. Азыр Бабанов өзүнүн коркоктугун, чечкиндүү экенин көрсөтүп, бийликтин чоң утушуна алып келди. Бабанов саясий банкрот.
Шыкмаматовдун айтымында Бабановдун келишине карай Кыргызстан банкы, НТС телеканалынын басып алынышы жана Азия Мол соода борбору боюнча козголгон кылмыштардын натыйжасында жаңы мыйзамдарга ылайык булар мамлекеттин менчигине өтүп калышы ыктымал. Ал эми Республика партиясынын парламенттеги депутаты Кенжебек Бокоев Азаттыкка айткан сөзүндө Өмүрбек Бабанов бүгүн өзү үчүн мамлекеттин стабилдүүлүгү биринчи орунда турган инсан экенин аныктады деп белгиледи. Ооганстанда талиптер өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда эл аралык кызыл чырым жана кызыл жарым ай коомунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ишмердигине тыюу салды. 11 апрелде Талибандын маалымат катчысы Забихуллах Моджахет аталган уюмдар эмдөө өнөктүгүн маалында шектүү иштер жасаганын айтып, башка уюмдар ишмердигин жүргүзсө боло берерин белгиледи. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Ооганстанда полиомиелитке каршы эмдөө кампанияларын жүргүзүп келет. Уюмдун басма сөз катчысы Жинни бул жаатта Associated Press агенттигине комментарий берип, адистер кырдаалды изилдеп жатканын белгиледи. Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жарым ай коому Ооганстанда ишмердигин убактылуу токтотконун маалымат катчысы Робин Вауду айтты. Талибан Ооганстанда жазгы чабуулдарын баштай турганын эскерткен эле. Орусиянын Тюмень каласында көчүргөндөр ислам мамлекети террордук тобуна мүчө деп шектенгендерди атып жок кылды. Интерфакс кабарлагандай, шаарда 12 апрелде контртеррордук операция жүрдү. Өлтүрүлгөндөрдүн так саны тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Кабарларга караганда алгач шектенген 2 киши көчүргөндөрдүн кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөткөн. Операция учурунда турак жайлардын биринде өрт чыккан, бир канча көчөдө жарык өчүрүлүп, тургундар лицейлердин бирине убактылуу жайгаштырылган. Жеке турак жайлардын бирине ислам мамлекети тобунун жоочулары жайгашканы, эл көп жайгашкан жерде террордук акт жасоого камынып жатканы тууралуу федералдык коопсуздук кызматына маалымат түшкөнү 12 апрелде айтылган. Роскомнадзордун өтүнүчү менен Facebook'ка айыппул салынды. Москва шаардык соту Роскомнадзор мекемесинин талабы менен Россиялык колдонуучулар тууралуу маалыматтар кайда сакталганын так айтуудан баш тарткан үчүн Facebook'ка 3000 рубль айыппул салды. Бул тууралуу жума күнү Interfax агенттиги кабарлады. Бир жума мурда Twitter социалдык түйүн ошондой эле айып менен ошончолук эле штрафка жыгылган. Бир катар өлкөлөрдө, анын катарында Орусияда жарандардын жеке маалыматтары өлкө аймагында жайгашкан серверлерде сакталууга тийиш деген мыйзамдар кабыл алынган. Бүгүн Бишкекте билим фестивалы жүрүп жатат. 7-чи фестивалдын аталышы Кыргызстандагы Санарип Муун деп аталат. Иш чараны экс-президент Роза Отунбаева ачып, Кыргызстанда санариптик билим берүүнүн маанисине токтолду. Бул тууралуу кененирээк кийинчерээк кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берет.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өмүрбек Бабанов жогоруда айтылгандай Москвадагы аэропорттон кайрылуу жасап келбей калганын айтты. Азыр студияда биз менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов отурат. Токтосун, Бабановдун бул чечимин ким кандай кабыл алды?
Бабановдун, саясатчы Өмүрбек Бабановдун кайтып келе турганын буга чейин билдирип, Кыргызстанда ушу жалпы эле саясий айдыңдаанын ичинен коомдук саясий абалда дагы кызуу талкууланып күндүн темасы болуп аткан. Бирок анын келбей калганы бүгүн аэропорттон кайрылуу жасап, ошол Кыргызстанда анын келишинен пайдаланып, анын чогулган баягы тынч митингдерден пайдаланып, үчүнчү күчтөр өлкөдө башламандыкты уюштурууга жол бербөө жана ошондой эле аны алдын алуу боюнча ушундай чечимге кабыл алып жатканы мындай билдирди.
Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн силерден суранам. Бүгүнкү боло турган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буюрса, мен жакынкы күндөрү, Куда кааласа, мен сөзсүз түрдө келем.
Деген Бабанов ал ушул бүгүнкү боло турчу митингдеги тынчтык митингине чогулбоого чакырып өттү. Ошондой эле Бабанов жакын күндөрү кайтып келем дегени менен, бирок кайсы күнү, кандай кайтып келгенин, агай чынында кандай чечиминин, кандай кабар келгенин мындай ачык айткан жок. Болгону баягы жалпы сөздөр менен үчүнчү күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүн жана башка деген бир сөздөр менен бир 4 мүнөткө жакын сүйлөп өзүнүн видео кайрылышын жөнөттү. Ал ортодо бул саясий айдыңда айрымдар үчүн күтүлбөгөн жаңылык катары кабыл алынып, аларды күтүп аткандарга мындай үмүтүнө суу сепкендей, болду окшойт. Муну жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Алымбет Шыкмаматов мындайча баалады.
Бабановдун бул кадамы аны саясий толугу менен саясий банкроттукка алып келди. Бабанов эгерде жүзү жарык болсо, Бабановдун мыйзамасында күнөөсү жок болсо, келип Текебаевтей болуп келип камалганына дагы кайрыл болуп, камакта болсо дагы тергөө аркылуу, сот аркылуу, адвокаттар аркылуу жанагы ага ишенип аткан 600 000 элдин баягы мындай колдоп, алар көзөмөлдөп, сот процессин көзөмөлдөп, тергөөнү көзөмөлдөп турмак да ошол шайлоочулар 600 000 адам. Ошондуктан мен ойлойм, Бабанов мындай шансын кое берди. Бул эми эч качан өзүнүн мындай актыгын акмындап атпайбы? Ал жүйөсү суу кечпей калды. Өзү өзүн сот аркылуу далилдей албастыгын билип туруп, эл аралык деңгээл болсо да, таркасында болсо да баары бир акталам деп ишенет.
Бирок канткен менен анын тарапташтары бул эң туура чечим болгонун, элдин тынчтыгы анын өзүнүн абройуна, саясий кадыр баркына шек келгенине карабай, мындай элдин тынчтыгы, бакубаттуулугу, туруктуулугу үчүн ушундай чечим алганын колдоп жатышат. Маселен, ошол эле парламенттеги Республика Жогорку Кеңеш фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев мындай деди.
17-жылы шайлоо бүткөндөн кийин эле мен саясий беделиме шек келет деп туруп, анын тарапташтарын бизди эл чыкса чыга берсин десе ошондой эле чыгып алып туруп, далай нерсени айтмакпыз. Мына шайлоодогу болгон маселелерди биз макул эмеспиз деп далай нерсе айтылмак. Бирок ошондон эле токтоочу өзүнүн беделине келсе да, жок, токтоттук, бийлиги эми иштесин, эмне болсо да, кандай жол менен болсо да шайланды, иштесин деп туруп, өзүнүн беделине шек келсе да токтотуп койгон. Азыр да ошол жолго барды. Демек, бул мамлекеттин стабилдүүлүк биринчи орунга койгон инсан экенин бул аныктады да.
Мына ушундай саясий айдыңда Бабановдун келбей калганы ар түрдүү талкууланып жатат. Чынында эле азыр социалдык тармактарда өнүккөн заманда ушул Бабановдун кайтпай келиши ар кандай шакаба же болбосо ар кандай күлкү менен берилген менен айрымдары ошол саясатчылар дагы өзүнүн пикирин айтып билдирип атат. Бул учурда биз Клара Сооронкулувага кайрылдык, мурдагы Конституциялык палатанын
аябай ачууланып жазды.
Ооба, ал болсо ушул Бабановдо дагы күрөө эмес, саясатчылар дагы күрөө эмес, бул ушул элде дагы экен деди. Ушундай учурлардан эл дагы, шайлоочулар дагы мындан кийин сабак алыш керек экенин айтты.
Байкашымда бир топ саясатчылар өздөрүн баягы шайлоочуларын эл катары деле көрбөйт, чындачы. Эми биз деле баягы өзүбүздүн эмебизди, шайлоочулар биз деле көп учурда баягы өзүбүздүн эмебизди жоготуп койдук да, абройбузду акчага сатып алып аткандан кийин ким өзүнүн шайлоочусун эл катары көрөт да? Ошон үчүн саясатчыларды күнөөлөгөндөн мурда өзүбүзгө дагы бир мындай көңүл буруп койсок да, мынтип 1000 сомго, 500 сомго сатып алып аткандан кийин эми буларды оңой эле сатып алам деп ойлойт да любой бай саясатчы. Ошон үчүн момундай Атамбаева болобу, башкасы болобу, ушинтип эле манипуляция болуп атпайбы? Коомдук пикир менен, коомдун аң сезими менен, бунун баары манипуляция да.
Эскерте кетсек, бүгүн саат 2:00 Горки гүл багында Бабановдун тарапташтары тынч митингге чогулмак, бирок аны азыр чогулбагыла дегендей чакырык таштады тарапташтары. Азыр биз ошол Горки паркына баратабыз, андан кийин ушу кечки азаттыкта Бабановдун келбей калганы эми мындан ары кандай саясий коомдо абалга таасир этет деген программаны аналитикалык берметибиз.
Рахмат, Токтосун Шамбетов болду студияда. Уктуруубузду бир саамдан кийин улантабыз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Быйыл 7-жыл уюштурулуп жаткан билим фестивали Кыргызстандагы Санарип МУУН билим берүүдө маалыматтык коммуникациялык технология IT билим берүү деген урандын алдында өтүүдө. Айгерим Акылбекованын ачылышына барып келди. Айгерим,
чоң рахмат. Фестиваль бүгүн Бишкекте 13 апрелде биринчи күнү башталды. 4 майда ал экинчи күн өтмөкчү. Катышуучулар ушу Борбор Азияда Америка университети менен таанышып, жаңы заманбап технологияларды билим берүүдө колдонуу, инновация боюнча мастер-класстарга дагы катыша алат. 7-фестиваль, сиз жогоруда айтып өткөндөй эле, ушу Кыргызстандагы Санарип МУУН деп аталат. Иш чаранын экс-президенти Роза Отунбаева ачып, санариптик билим берүүнүн маанисине мындайча токтолуп өттү.
Год этот 2019-й объявлен годом цифровизации.
Ушул тапта Кыргызстан боюнча 1000 эле информатика мугалими бар экен. Бул абдан аз. Айрым мектептерде информатика кабинеттери ачылбай турат. Анткени мугалимдер балдардын алдында компьютерде иштегенден уялышат экен. 200 гана мектепте акылдуу такталар бар. Бирок алардын көбү улам мугалимдер алмашкандыктан иштебей турат. Санарип жылы деп айткан жетишсиз. Биз 5 жыл катарынан санарип жылы деп атасак деле абал өзгөрбөйт. Ошондуктан мына жаштарга билим берүүдөн баштайлы.
Фестивалга ушул Бишкек шаарынын айрым мектептеринин окуучулары катышты. Алар дегенде университеттин кампусу менен таанышып, ошондой эле бул жактагы факультеттер менен жана билим берүү боюнча өзгөчө IT технологияга, биз билебиз, Америка университети көбүрөөк басым жасап келет. Бул боюнча кененирээк маалымат ала алышты. Анан дагы бир иш чаранын башкы бир негизги болуп, бул информатика сабагына берген мугалимдерге өткөрүлгөн атайын бир өнөр канатындагы сабактар болуп эсептелинет. 150 чукул мугалимдер орус жана кыргыз тилдеринде балдарга билим берүүдөгү болгон жаңы технологиялар менен таанышып, жаңы бир ыкмаларды үйрөнө алышты. Себеп дегенде өзгөчө ушу экс президенттин сөзүн улай эле, мугалимдер өздөрү дагы ушу информатикада берген мугалимдер өздөрү дагы ушу балдардан жаңы көп балдар ушу кичинекейинен эле компьютерди өзгөчө колдонгону билгендиктен алардан сабак бергенден уяларын, тартыналарын жана ушул тапта санариптик билим берүү замандан артта калып жатканын мойнуна алышты. Маселен,
мугалимдер өздөрү билим берүүдө артта калып жаткан турбай балдардан деп.
Ооба, алар муну менен ошол биз деген баягы өзүн өзү өнүктүрүү сабактарынын жол болсо жок дегенде интернеттен дагы атайын бир маалымат булактарынан дагы башкача бир ыкмаларды өздөштүрүшүбүз керек деп эсептейт. Алардын бири Касымбек Жунусалиев буларды билдирди.
кезде окуучулар кээ бир учурда мугалимдерге караганда бир кадам алдыга кетип калат. Анткени алар техника менен абдан жакын тааныш дагы, анан көп маалымат кылымында азыр маалымат алуу булагы абдан көп. Ошондуктан мугалим өзүн өзү ар дайым өнүктүрүп туруш керек. Ар дайым окуучудан бир кадам алдыда болуп, ошо окуучуга бир тиешелүү билимдерди бериш.
Билим берүү фестивали бүгүн кечки саат 6:00 чейин уланат. Эшиги ачык, бардык калуучулар келсе болот. Азыр ушул тапта ал жерде мектеп окуучуларынан сырткары балдарын жетелеген ата-энелерди көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ошондой эле атайын быйылкы кесиптер боюнча жана жогорку окуу жайлардын факультеттери боюнча да кеңири маалыматтар дагы ачык жайгаштырылган. Ал эми биз ал боюнча кененирээк видеону да сунуштайбыз.
Рахмат Айгерим. Видеону интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Микрофондо Айгерим Акылбекова болду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө ишемби 3 апрель. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өмүрбек Бабанов Москвадагы аэропорттон Кыргызстанга келбей турганын билдирди. Ал арада Бабановду тосуп алууга арналган митингдер болбой деп билдирүү таркатылды. Орусиянын Түмөн каласында күч органдары Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө деп шек саналгандарды атып жок кылышты. Ооганстанда талиптер өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жармай коомунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ишмердигине тыюу салды. Азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Бакты Гүлчинбаева, окутуучубуз эл аралык баян менен улантабыз. Индияда дүйнөдөгү эң ири парламенттик шайлоо өтүп жатат. 1,340,000,000 чукул калкы бар бул өлкөдө. 11 апрелде башталган добуш берүү дээрлик 6 жумага созулмакчы. Бул шайлоодо учурдагы премьер министр Нарендра Модинин партиясы алдыга чыгышы күтүлүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
11 апрелде Индиядагы парламенттик шайлоонун биринчи гана фазасы башталды. 7 баскычка бөлүнгөн добуш берүү 19 майга чейин уланат. Индияда 900 миллиондой шайлоочу бар. Бул дээрлик жер планетасындагы ар бир 8 адамдын бири бул шайлоодо добуш берет дегенди билдирет. Айтмакчы, Индия биринчи жолу добуш берген шайлоочулардын саны боюнча да алдыңкы сапта турат.
Мен биринчи жолу добуш берип жатам. Өзүм үчүн абдан жакшы тажрыйба болду. Эми шайлоонун жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтөм,
деп билдирди Газиябад шаарынын тургуну Майтрея. Индиянын 543 орунду парламентине шайланып келүү үчүн 10 партиялар атсалышууда. Бирок алардын ичинен негизги атаандаштык учурдагы премьер министр Нарендра Модинин Бхатрия Жаната партиясы менен Рауль Ганди жетектеген оппозициядагы Индиянын улуттук конгрессинин ортосунда жүрөт деп күтүлүүдө. Рауль Ганди Индиядагы таасирдүү саясий династиянын өкүлү, мурдагы премьер министрлер Раджив Ганди жана Индира Гандинин уулу. Анын партиясы бул шайлоодо аймактык партияларга таянып жатат. Деген менен сурамжылоолор оппозициялык биримдик алдыга чалбай турганын көрсөтүүдө. Жумушсуздукка жана өлкө калкынын дээрлик 1/3 жашаган айыл кыштактардагы дыйкан фермерлердин кирешеси аздыгына карабастан, азыркы премьер министр Нарендра Модинин улуттук партиясы алдыга чыгып парламенттик көпчүлүккө ээ болот деп күтүлүүдө. Ал экинчи мөөнөтүнө шайланып келүү үчүн бул жолку өнөктүктө убадаларды катуу берди.
Жакырчылыкты жакырлар гана жеңип чыга алат. Бул биздин максатыбыз. Ошондуктан биз жакыр катмарга дем күч беришибиз керек. Биз кедей адамга үй берсек, ал алдыга умтула баштайт,
деп билдирген бир нече күн мурда Индиянын премьер министри Нарендра Моди. Модинин рейтингинин өсүшүнө февраль айында Индия менен Пакистан талашып келе жаткан Кашмир аймагында индиялык 40 ашуун полиция кызматкеринин өмүрүн алган жан кечти жардыруусу себепкер болду. Адистер Индиянын премьер министринин бул чабуулдан кийин Пакистандагы жоочуларга абадан соккуу урууга буйрук бергени, бекем позицияда турганы, анын шайлоочулар алдындагы кадыр баркын көтөргөнүн айтып жатышат.
Индия менен Пакистандын ортосундагы соңку чыңалуу премьер министр Модиге жана анын партиясына жардам бергени талашсыз. Бул окуя Модинин чечкиндүү, улутчул жана таңертең орун алган кризиске тез жооп кайтара алган лидер деген имиджин бекемдөөгө көмөктөштү,
деген ой менен бөлүштү Вашингтондон Карнеги институтунун Түштүк Азия боюнча директору Милан Вайшнав. Добуш берүүгө ошондой эле Жамму жана Кашмир аймагында 7 адамдын өмүрүн алган соңку чабуул да таасирин тийгизди. Бул окуядан улам өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жамму жана Кашмир мусулмандар көпчүлүктү түзгөн жана 11 апрелде добуш берүү башталган Индиянын 20 федералдык округунун бири. Индияда 5 жыл мурунку шайлоодо Бхаратия Жаната партиясы парламентте 282 орунга ээ болгон. Анда Гандинин саясий биримдиги 2009-жылдагы шайлоодо уткан 209 мандатынын кеминде 1/4 ажырап калган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду аржумалык Сергек жашоо берүүсү улантмакчы. Массалык өндүрүштөгү самын жуунуучу каражаттар ал тургай тиш жууган пастада да зыяндуу мунай заттар бар. Адам аларды астанда пайдаланса да, баары бир организмине кирип, азыркы тапта теринин аллергиясы, өпкө оорулары көбөйүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстандагы табигый самын, шампунь жана косметикалык каражаттарды колдонуу кыймылын негиздеген Сенел Каимова сулуулук каражаттарын тандоонун сырларын айтып берет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир жумалык ден соолук аптасын баштады. Кыргызстанда 9-апрелде 14-чү эл аралык көргөзмө конгресс ачылды. Ага 18 өлкөнүн 80 компаниясы катышып, саламаттык жаатындагы өз товарларын сунушташууда. Белоруссия, Улуу Британия, Грузия, Италия, Индонезия, Казакстан, Кытай, Корея, Польша, Орусия, Түркиянын медицинадагы акыркы жетишкендиктери көрсөткөн кызматтары бир апта бою Бишкекте көрсөтүлөт. Көргөзмө конгресс дене тарбия институтунда өтүүдө. Ага диетолог, психолог сыяктуу адистер да катышат. Ичимдик кан басымды көтөрүп, адамдын инсультка чалдыгуусуна өөлгө болот. Lancet журналында чыккан изилдөөдө Британия менен Кытайдагы 500 миңдей адам 10 жыл бою байкоого алынганы, алардын арасында ичимдикти тынбай ичкендери жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгышып, мээсине кан куюлганы аныкталды. Оксфорд университети менен Кытайдын медициналык илимдер академиясы алкоголь инсульттун мүмкүнчүлүгүн 10-15% арттырарын, күнүгө ичкендерде бул көрсөткүч 35% болорун билдирди. Кембридж университетинин профессору Дэвид Спайгелхолтер күнүнө 1 шеге чукул шарап ичкендерде инсульт коркунучу ичпегендерге салыштырмалуу 38% жогору болорун айтат. Урматтуу арман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда саламатка пайдалуу экологиялык таза азыктарды жана жуунуучу каражаттарды колдонууну тандагандар көбөйдү. Кыргызстандагы Эколайф кыймылынын негиздөөчүсү Сенел Каимова алгач табигый таза косметиканы жуунуучу каражаттарды жайылтууда бир топ кыйынчылыктарды тартышканынан айтып сөз баштады.
Начиналось всё это давно, еще с рождением моего первого сына. Тогда здесь тяжело было.
Башында баштаганда абдан кыйын болгон. Мен табигый азыктарды колдонгонду улуулум төрөлгөндөн тарта ойлоно баштадым. Бирок ал мезгилде Кыргызстандан химиялык кошулмасы жок экологиялык таза косметиканы, сульфат кошулбаган шампунду табуу кыйын эле. Алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн буйуртма менен гана алдырчумун. Чындыгында кыйын болгон. Кийин мен сыяктуу ойлонгон аялдар, кыздар бар экенин байкадым. Анан аларга ыңгайлуу шарттарды түзүш керек деп ойлондум. Биздин аялдар табигый таза каражаттарды издеп олтурбай таап, колдонсо деп бул кыймылды, мындайча айтканда ишкерликти баштадым. Ошол маалда биз пайда деле тапкан жокпуз, себеби табигый таза өнүмдөрдү чыгаргандар башка компаниялардай жарнамага, бренд жасоого каражат жумшашпайт. Бир гана нерсе колдонуп жаткан каражаттын курамына кызыгып, эмнени жеп жатам, бул тазабы деп ойлонгон адамдардын саны албетте башында абдан эле аз болгон. Акырында олтуруп бизге тилектештер көбөйүп, биринчи онлайн дүкөн ачтым. Бирок эми биздин аялдар сулуулукка келгенде сөзсүз алчу товарын кармап көрүшү керек да. Анан биз реалдуу дүкөндөрдү ачып, бул кыймылга толук кириштик.
Посмотреть, понюхать, пощупать, и мы были вынуждены, то есть даже с радостью открыли на онлайн, офлайн магазин.
Каражаттардын курамы деп калдыңыз. Биз шампунь же самын сатып алып жатканда анын артындагы майда жазууларга көп деле маани бербейбиз го. Биринчи кезекте эмнени карап, кайсы химиялык зат зыяндуу экенин билсе болот.
Вот то, что люди бессознательно покупают продукты, той же самой косметики, да, на этом играет, в общем, маркетинговые ходы, имеются большие очень, чтобы...
Адам соода текчесиндеги каражаттын курамына кызыкпай эле ала бергенине азыркы тапта маркетингдик айла амалдар себеп болууда. Өндүрүүчү шампунь же дагы бир каражаттын киши карай турган жагына эмнени кааласа ошону жазып кое берет. Бирок артындагы курамы деген жерге ал жалган нерсени жаза албайт. Ошондо каражаттын курамында кайсы заттар бар экенин көрсө болот. Маселен, флаконго 100% ромашканын кошулмасы деп бадырайта жаза берет. Бирок анын ичинде эч качан 100% ромашка болбойт. Жакшынакай сүрөт чаптап сатышат. Анын артындагы курамын окуганда эле баары түшүнүктүү болуп чыга келет. Биздин аялдар косметика же жууна турган каражатты сатып аларда кичинекей детальдарга көңүл буруп койсо жакшы болот эле. Ал үчүн атайын химиялык билимдин деле кереги жок. Маселен, табигый таза шампуньдун курамында суу содиум лаурил сульфат деген зат болбошу керек. Бул латынча SLS тамгалар менен белгиленет. Бул химиялык элементтер жогорку деңгээлдеги активдүү заттар болуп саналат. Мындай заттар мунайдан алынат. Баасы абдан арзан келип, массалык базарларда сатылып жаткан тазалык каражаттарынын дээрлик баарына кошулат. Албетте, кирди абдан жакшы чыгарат. Бул активдүү заттарды мурда да, азыркы учурда да чоң завод фабрикаларда май басып калган темир тетиктерди жууганга колдонушат. Эми мындай зат кошулган шампунду же самынды колдонган адам дароо эле өлүп калат же саламаттыгы кескин начарлайт деп айткандан алысмын. Бирок анын таасири улам терең кишинин организмине кире берет. Тери аркылуу топтолуп отуруп, организмге толук сиңет. Аларды тазалоо өтө кыйын. Аллергиялык кычырууларды жаратат, клеткалардагы зат алмашуу процессин талкалайт, кишинин кээде чачы түшөт, тери кургак болуп, баштын териси какаштайт. Мейли, маселен, ошол эле SLS заттары шампунда эле болуп, башка самын душта колдонгон гелге кошулбаса, анда мейли эле. Бирок азыр бул заттар баардык жуунуучу каражаттарда, косметикада ченемсиз кошулуп жатпайбы? Албетте, ар кимдин өз эрки. Эми бул кремден, шампунь, тиш жууган паста же гелден өлүп калбайм да, эч нерсе болбойт дегендер четтен чыгат. Бирок сапаттуу жашоону тандап алуу баарыбыздын эле эркибизде. Эгер адамдын эрки жетсе, анда сапаттуу жашоого умтулат да.
И либо он будет с этим говорить, ну я же не умру, там со мной ничего не случится. То есть все дело в качестве. Конечно, лучше жить качественно, потребляя качественный продукт, который не влияет пагубно.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө жалпы өлүмдүн жарымына чукулу жугуштуу эмес оорулардан келип чыгып жатканын аныкташкан. Чындыгында азыр жүрөк кан тамыр, жаңы эле сиз айткан аллергия, тери оорулары, кант диабети аябай көбөйүп жатпайбы? Ушул сыяктуу оорулардын чыгуусуна сиз айтып жаткан сапаты начар химиялык активдүү элементтер көп кошулган каражаттар себеп болуп жаткан жокпу?
Вообще я считаю, что есть эта связь, потому что я не хочу именно акцентировать внимание на СЛС, да?
Албетте байланышы бар деп айткым келет. Жеке эле SLS заттарын бөлүп көрсөтпөй, кир жуучу айна, тиш тазалаган паста, шампунь, сулуулук каражаттарынын көбүнө мунай заттары кошулат. Адамдар көп сатып алып жаткан арзан каражаттарга эсепсиз өлчөмдө кошуп коюшат. Маселен, кичинекей балдар үчүн шампуньдарда деле бар. Азыркы тапта SLS-ти адам суудан кийин эле көп өлчөмдө пайдаланып жатат. Биздин тери жана жугуштуу венерологиялык ооруларды дарылаган клиникабыз бар. Ал жактагы дарыгер дерматологдор менен кырдаалды бир топ убакыттан бери байкоого алып келе жатамын. Биздин дарыгерлер ата-энелерге баласы төрөлөрү менен эле жанагы кымбат баалуу гел шампуньдар менен жуубагыла деген көрсөтмө беришет. Себеби мунай өндүрүмүнөн чыккан арзан жуунуучу каражаттар жаңы төрөлгөн ымыркайдын терисин алсыздантып, табигый берилген коргонуу өзгөчөлүгүн жок кылып жатпайбы? Биздин клиникада жаш ата-энелерге баласы төрөлөрү менен курамы текшерилбеген шампунь, самын колдонбогула деп кеңеш беребиз. Буга кошумча жеген тамак аш, экология, жашоо образы дагы адамдардын саламаттыгына тескери таасир этип, жугуштуу эмес оорулар күчөп жатпайбы?
Ну и, естественно, много других факторов. Это окружающая среда, питание. Все это в совокупности очень влияет на именно вот неинфекционные заболевания.
Бизде азыр өлкөгө кирип жаткан жуунуучу каражаттардын сапатын текшерген бир да лаборатория жок. Каалаган базарга кирип, 100 сомго шампуньдан тарта самынга чейинки көзгө көрүнгөн нерсени сатып алса болот. Бирок элдин саламаттыгына мамлекет деле кам көрүшү керек го. Бийлиги эмне кылышы керек мындай шартта?
Да, у нас есть органы санэпидстанция.
Бизде санитардык эпидемиологиялык станциялар бар. Товардын сапатын текшерген атайын мамлекеттик уюмдар деле иштеп жатат. Бирок биринчиден биздеги стандарттардын көбү эскирди. Экинчиден базарда, дүкөндө сатылып жаткан товардын түрү да көп болгондуктан текшерүү мүмкүнчүлүгү азайып жатат. Буга кошумча сулуулук жана тазалык каражатын чыгарган индустрия бизде эле эмес, дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө мыйзамдарды кыйгап өткөн жашыруун жолдорду таап алат. Ал тургай көзөмөл органы күчтүү Орусияда косметиканы жолго салган кубаттуу нормативдик мыйзамдары жок. Ушундан улам адам алгач тандоо жасаганда алып жаткан гигиеналык же сулуулук каражатына өтө кылдат мамиле кылып, талапты коё билиши керек деп ойлойм. Адамды эч ким муну сатып ал деп кыйнабайт да. Курамы начар товарды алуудан баш тартса, зыян химиялык каражаттарга талап дагы азаят. Мамлекет бир нерсе кылсын деп карап отурбай, ар бир адам жоопкерчиликти өзгөрүүнү өзүнөн баштаганы оң деп ойлойм.
Любая идея и вообще любое движение начинается с человека.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн табигый гигиена жана косметикалык каражаттарды колдонууга үндөп, Эко Лайф кыймылын негиздеген Сенил Каимова менен маектештик.
берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишин бүгүнкү түшкү жарым сааттык берүүсү да соңуна чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Саламатта туруңуз.